азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахифасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген медиа жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушту бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахифабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we Ahal vilayatynda soňky 2 günde ýagyn güýçli ýagyn ýol hereketine infrastruktura we ekin meýdanlaryna uly ziýan ýetirdi. Siling döremegine suwuň joşmagyna getiren bu tebigi hadisanyň hatda bolanlygyny boýun almaýan türkmen hökümeti ziýanyň mösşeri barada dil ýarmady. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary bolýan ýagdaýlar barada habar berýärler. Ýagyn ýagmaryň iýi ziýany Ahal vilayatynyň bir näçe ýerinde Tiýelde suw joşdy. Dürli sosial ulgamlarynda çap bolan wideolarda joşup gelýän bulamak suwun uly möçberiniň derýa ýaly güýçli akyp gelýänligini görmek mümkin. Şeýle wideolaryň biri Kaka etrawynda edilip, laý palçykly suw siýlinin ýollary oparyp ören çal akyp barýanlygyny görkezýär. Kakada we Arap galada edilen başga wideolarda gara ýollary we ekin meýdanlaryny bulamak suw örtüpdir. Azatlyň habarçylary Kakadaky ýagdaýy öwrenip çabgaly howanyň köp maddi ziýan ýetirenligini habar
Kaka etrawynda güýçli ýagmaryň ýagmagy bilen dören siling netijesinde ekin meýdanlaryny suw basdy. Siling akabatyndaky ýollaryň 10-çy metri uzaýan bölükleri weýran boldy. Olaryň asfalt gatlygyny sil sıyryp geçdi. Bu piýada we ulag gatnawynyň durmagyna alyp bardy.
Dip habarçymyz 16-njy maýda gurrun berdi. Kaka etrawyndaky owalaryň ýaşaýjylarynda güýçli ýagyn we sil gorku hem howatyrlanma döretdi.
Adamlar gorku astyna düşdi. Käbir dinçi adamlardan dünýäde ahyr zaman goloýlapdyr diýen pikirleri eşitmek mümkin.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara salgylanyp gurrun berýär. Aşgabatdan günorta günde or tarapda Köpetdaň etegin derleşýän Kaka etrawyndaky howa 16-njy maýda 19 gradus we bulutly diýilip görkezilýär. Internetdäki howa maglumatlaryna görä Kakada öňümizdäki günler bulutly bolup anyna we şenbe günlerinde gök güpürdüli tupanyň bolmagyna garaşylýanlygy görkezilýär. Türkmen metbuatynda sil we tupan barada habar berilmedi. Soňky günlerde döwlet Televiziýasyndaky howa maglumatlarynda diňe howanyň ýagyşly boljagy aýdylypdy. 15-nji maýda siýlin ak bugdaý öňki Änew şäherine hem iýnenligi habar berildi. Yerli habarçymyz Ahal vilayatyna degişli bu şähere siýlin Köpetdag tarapdan gelenligini gurrun berdi. Ak bugdaý Aşgabatyň golaýynda ýerleşýär. 15-nji maýda Aşgabatda ýagyn çabgy paýtagtda hem uly täsir ýetirdi. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamında ýene gaýtylandy. Suw köçeleri basdy. Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary bu çabgany tropiki ýagyşa meňzetdiler we suw ýollaryda derýa bolup akanlygyny gurrun berdiler. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sel bolup akýan suw we sel baglardaky agaçlaryň ýarym metre çenli suwda duranlygyny görüp boldy. Habarçylarymyzyň 16-njy maýda paýtagtdan beren maglumatlaryna görä, Altynasyr Gündogar bazarynda köp dukanlara suw üýüşüpdir. Alyjylar şeýle dukanlara girmekden saklanýarlar we dukanlar müşterisiz girdejesiz galýarlar. Ýagyn Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň gündöki durmuşyny kynlaşdyrdy. Habarçymyz paýtagtyň bir ýaşaýyş toplumyndaky ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Bagtyýarlyk etrawynyň gurtly ýaşaýyş toplumy pesikde ýerleşýär. Bu ýerde ýagyş suwuny çekirýäli ýerasy turbalaryň ýokdugy sebäpli Hojalıkların hovluları sudan dolup, cayın hovlusuna yerleşen hazetxanalardan hem peydalanıp bulmayar. Adamlar dışarıya çıkma uçun geyimlerini dizine çinli çermep ayaklarını dizine yetyen rezin ädikleri geymeli bolýarlar.
Mundan bir gün öň ýagyn ýagyn sebäpli Büzmeýin bilen Göktepe aralygyndaky ýollary hem suw basdy. Habarçymyz ýollaryň gyralarynda ýagyş suwunyň akyp gitmegi üçin ýörite ahabalaryň ýoklugy sebäpli ulaglaryň ençemesiniň köl bolup duran ýolun ortasynda durup galandygyny, suwun awtologlaryň elektrik enjamlarynyň sanyndan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getirenligini aýtdy. Soň günlerde Türkmenistanyň ähli künjeklerinde dürli tebigi hadisalar boldy. 14-nji maýda marada ýagyn zerarly tahtabadaryň golaýyndaky demir ýolun bir bölegi opuryldy. 13-nji maýda öýlen turun ýel bilen gelen duzly todan daşugudyň demir gazyk günbatar etraplarynyň ondan gowragyny gurşap aldy. Howada peýda bolan duzly ümür adamlaryň saglyk ýagdaýyny kynlaşdyrdy. 10-nji maýda paýtagtyň demir gazyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşykly buz ýagdy. Şonda howada ululygy 4 5 sentimetrlik buz bölükleri peýda boldy. Hökümetiň tebigi hadiseler barada ilaty habarly etmän, yaramaz täsirlerden goranmak üçin düşündürüş bermezligi türkmenistanlylary nägile diýer we howatyrlanma döredýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyryaryz.
Türkmensanly aýal beýler şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Arkadan şehrine geçirilen häkim çalşygynyň ideýany ozal bu şehirden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlary ellerinden alýan diýip Azatlyk Radiosynyň Çeşme 15-nji maýda maglumat berdi. Ozal bu şehirde ýadgyda durmadyk welaýet ýaşaýjylarynyň bir näçesi 30 ýyl möhlet bilen ipoteka ýatasyny arkadan jaý edinenliklerini, ýöne iýam öýlerinden jaýlary tapşyrmagyň hem-de şehri terk etmegiň talap edilýändigini aýdýarlar. Arkadan şehrinin önkü häkimi Şamuhammed Turduluyev 6-njy maýda sağlyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy we onuň oruna Türkmenistanyň mejlisiniň önkü başlygy Gülşat Mämmedow belinildi.
Aşgabatda ýagdaýda durmaýan vilayet ýaşaýjylary Şamuhammed Turduluyev arkadaş şehriniň häkimi bolan döwürlerde ýaşaýyş saýlarynyň umumy bahasynyň 10 götürümini öňünden töläp 30 ýyllyk ipoteka etasynda bu şehirden ýaşaýyş saýlaryny satyn alyp bilýärdiler. Emma şehriň häkimi wezipesini Gülşat Mämmedowanyň bellenmeginden soňra ozal bu şäherden jaý edinen adamlaryň ýaşaýyş saýlary ellerinden alınıp, olaryň özleri vilayetlere uradylýar. Jaý eýeleriniň pullary izine gaýtarylyp berilmeýär.
Diýip Azatlyk Radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoy Mar vilayetlerinden bolan we arkada şäherinden jaý satyn alan birnäçe ýaşaýjy täze şäherden jaý satyn alanlaryny özleriniň araçlaryny üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Durduluýewe para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu para Anyň gidilin adyny Petir derdiler. Jaýyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra araçlaryň üstü bilen Durduliýewa 20 000, 40 000 manat aýrylygynda para bermeli bolýardy.
Diýip Aslyly wapy bir ýaşaýjy aýdýar. Şamuhammed Durduluýew 2020-nji ýylyň 28-nji aprelini esaslandyrylan Arkadaş şäheriniň häkimligine ýolbaşy hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mesberlerde maliýe ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudowyny hem gödäwçilik edipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gülşat Mämmedowanyň başlangyç soru hökmünde düşündirýärler. Mämmedow şäher häkimi wezipesine belenmezden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň mejlisine başlyklyk etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabat we arkada şäherlerine ýaşaýan welaýet ýaşaýjylaryny öz welaýetlerine iýbermek işleriniň Türkmenistanyň 18-nji maýda belenilip geçilýän konstitusiýa we döwlet paýdagynyň bayramçylygynyň fonuna paýtagtda işleýän içerki migrantlaryň öz welaýetlerine iýberilmegi bilen utgaşyanyny habar berýärler. Hatadol Türkmenistanyň senagatçylar we telekesler birleşmesiniň Aşgabatly agdalary dekabrda öýlerini arkadaş şäherine gurulup ulanylmagy berilen täze jaýlardan, kotejlerden we kwartiralardan satyn almagy mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Şonda Aşgabatda ýazgyda duran we 3 arkasy barlanyp arasy hasap edilen guruply telekesler arkadaş şäherinden 300 çemeti ýaşaýyş jaýyny satyn almak talaplary bilen ýüzbeýiz boldular. Ýöne arkadaş şäherindäki ýaşaýyş jaýlar bilen bagly habarlar martyň soňky hepdesinde ýygjymlaşyp başlady. Bu şäherden jaý edinen ahaly we Aşgabatly ýaşaýjylar martyň soňky hepdesinde jaýlarda öýlerine wada berilen öý goşlarynyň ýokdugyny aýdyp şikaýet bildirip başladylar. Biraz soňra aprelin ahyrlaryna bilmeýin etrafyna jaýlary ýykylýan adamlara arkadaş şäherine gurulan ýaşaýyş jaýlary hödürlenip başlandy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 6-njy maýda prezident Serdar Berdimuhammedowyň permany bilen Şamuhammed Durduluýewiň saglyk ýagdaýlary sebäpli şäher häkimi wezipesinden boşadylanyny habar berdi. Türkmenistanyň mejlisi 2022-nji ýylyň 20-nji dekabrynda arkadaş şäherini Ahal welaýatynyň idare ediş merkezi hökmüne iglan etdi. Soňra bu şäherde döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Birinji tapurynyň guruluşy kuruluşuna 3.13 milyard dolar, ikinci tapurunun kuruluşuna 1.15 milyard dolar çemeti devlet feriştelerinin sarp edilmeyi gödengüne tutulan tədə şəhər 2023 yılın 29. iyun günü. Önkü prezident Qurbanlı Berd Muhammedov'un 66 yaş yübüleyi toyununa davara bilen açıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının tamamlanmağına sanlıca gün kalındı. Lebap velayetinin Türkmenabat şehrinde Sina soruğularının cevapları satıya çıkarılıp başlandı. Mekte okuçuları soruğuların cevaplarının bir kutu çilimi hem satılandığına diyarlar. Bu yağdaylar var arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve Bilim Puğdağındaki Inamdar Çeşmesi 16. Mayı'da Sevit'ten mağlumat verdi.
Mektep malumları okuçulara soruların cevaplarını ikişer kurulundaşlıkta hödürleyerler. Sınıftan sınıfa geç sınavları 4. sınıftan başlayıp mektebi tamamlayan kıraklara çenli devam ediyor. Yeni malumlar esasen 7. 8. 9. ve 10. sınıfları tamamlayan okuçuların sınav sorularının cevaplarını satıyorlar.
Deyip Türkmenavatlı muallim anonim şertte aytdı. Mektep muallimlerinin ve okuçuların ençemesinin anonim şertte haberçimize gurrun bermeğine göre bu sınıfların sinav sorularının cevaplarının bahası 80 manada çenli yetiyarı. Şuyl mektebi tamamlayan 11. sınıfların cemleyici devlet sinavlarının sorularının cevapları has gımmattan satılıyarı. Sebebi çağılarını yokuru kucaylarına yerleştirmek isteyen enatalar, kuturduş soruğularının cevaplarını alıp muallimlere para pul verip, o bahalı kuturduş şahadetnamalarını almaya çalışıyorlar deyip çeşmemiz belli diye. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılı 25. mayda tamamlanıyor. Şundan sonra sınıftan sınıfa geçiş sınavları geçirilip başlanıyor ve bu proses iyunun başına çenli devam ediyor. Mektebi tamamlayan okuçuların cemleyici devlet sınavları adetçe iyun ayının ortalarında tamamlanıyor. Türkmenavadın 27. 28. 35. ve 41. mekteplerinde okuyan okuçuların ençemesi kâbir muallimlerin sinav sorularının cevaplarını bir kutu çilime satyandığına yarı. Oların tasdiklamağına göre okuçuların arasında bu soruları bir kutu çilime satın alıp sonra klasdaşlarına satıp kazanç ediyen çağılar hem bari.
Bidin terviye muğulluyumun bana bir kutu çilim alıp veren yağdayımına İngilizce sınavının cevaplarını verecek dedi. Benim özüme ol cevaplar gerek değil. Bana üçlük bakıp olsa da bolya. Men cevapları alıp her bir okuça 10 manattan satyan. Muğulluyum alıp veren bir kutu çilimimin bakasını hem ödedim. Artığını hem özüme işledim.
Deyip Türkmenavatlı bir okuça anonim şertte gurrun verdi. Velayet baş bilim müdürlüğündeki ınımdar çeşmemiz ve muğulluyumların bir neçesi sınav sorularının cevaplarının satılma ulen bağlı biznesden Sevit'in ve yurdun bilim yolbaşçılarının havarlıdığına diyarları. Oların tasdiklamağına göre hatta soruların cevapları Bilim Ministerliği tarafından yayırdılıyarı. Bilim resmileri bu adım bilen Türkmenistan boyunca bilimin hiilinin yukarı derecede dığını görküzmeye çalışıyarları.
Düzgünün layıklıkta matematikadan mısarlar Türkmen dili ve edebiyatı dersinin yazılmalı düzmenin temaları Latere formasına saylanılıyor ve ol devlet telekanallarına günü yayılımına keskitleniyor. Ama Latere'nin neticeleri kalplaştırılıyor. Mısarlar ve düzmenin temaları bir an yarı önünden belli oluyor.
Deyip bilim müdürlüğündeki çeşmemiz aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in bilim müdürlüğünden ve ağzalan mekteplerden, şeyle de yurdun bilim ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde sınav sorularının cevaplarının satılmağı, yaşlardan para pul alınmağı ile bağlı tecrübe 10 yıllıkların devamında saklanıp kalıyor. Bu yağday esasen hem oku yılının sonka aylarında yüze çıkıyor. Bu tecrübe yukarı ve orta hüner oku mekteplerinde hem devam ettir. Muallimlerin ve enataların ençemesi yaş neslin eyyen bilim ocaklarında para pulu öğrenştirilendiğine, bunun sovutsuzluğun ve korrupsiyanın çün kök urmağına getiriyendiğine diyarı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barı da mesele kozamayarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň çağalary orta mekdep tamamlaýan enetler üçin bir tarapdan buýsunçly, ikinji tarapdan ören aladaly günler dowam edýär. Adatlygyň habarçylary geçen ýyllarda goly ukum maskallarda ýetsen ýyllaryň käýerini mekteplerdäki pul wagty sebäpli çekýän kynçylyklary barada habar berdiler. Bu ýyl Çärje wetrawynyň merkezi şäherçesinde we oňa ýakyn owullarda mekdebi tamamlaýan gyýyllardan pul ýygnamak işi mart aýyna başlandy. Ýöne bu ýyl goly ukum maskallarda ýetsen gyýyllar üçin kän garaşylmadyk gur gowlugyň hem bolanlygy habar berilýär. Habarçymy gyýyllaryň bilim müdürlüginde keski etlenen metri 150 manat bahalanýan matadan 2,5 metrini satın almağı mezur edilýändigini habar berdi. Gıyırlar ur matalardan uçurum davaralarına geyecek köynöklerini tıktırmeli. Köynökler hökman suratta giyin edilip biçilmeli. Bedenine sırlaşıp duran bolmollel. Yakalarını nağız salınan bolmollip adatlığın sökvetteşleri aittiler.
Sınıf yolbaşçıymız Mart ayında uçurumda ehli gıydın toylu vasında bolmolduğun aittı. 2,5 metrelik matanın pulunu May ayının 15'ine çenli sınıf yolbaşçıymızı tavşırmalı ettiler. Türkiye'den getirilen matamış.
Deyip çarçok şehercesinin 22. mektebinin okuçusu aittı.
Nemetseler şon etsinler. Men öz köynücü kızıl köynümü ütüklep şonu giyip bararın. O matanı bay adamların gıydları alıp biler. Yönü menyalı gıydlar nemetmeli.
Okuçu gıydın sözlerine göre. Muğlumların pul talabı köp gıydın yüreğine ağır değer ve kete ağır yağdayları alıp geliyer.
Geçen yılın başında paralel sınıftaşım öz canına kastetti. Ol elmi dağma eşik bağıtında kemsin yerdi. Durmuş dine pulu övürüldü. Okuğa girmekten hem umidimi kestim.
Deyip adatlığın sökvettaşı öz yağdayını gurrun verdi. Şu aralıkta önkü yıllardan tapahutlukta levapta gıyırlar çinur begençli yağdayın kem dörenli havar veriliyer. Mektebi tamamlayan emma maddi yağdayı kıyın olan gıyırlara gollu hükmünü levapta uçurum davarası için muğut gözörlük kılmatlarını vermek aksiyalar geçirliyar deyip adatlığın havarçısı 16. mayda havar verdi. Onun sözlerine göre Türkmen avatta ve Çerce ve travınına gözörlük işleriyle meşgullanayan hususiyetçiler 25. mayda geçirilecek davara katınışacak gıyırların maskala yağdayını seredip olur için makyaj ve saç vermek kılmatlarını muğut ederler. Türkmen avat şehrinin bahar etrafçasında gözörlük işleri bilen meşgullanayan gelinin tasdiklamağına göre şehirde ve Çerce ve travınına vizajist İstiliyistler golü yuku maskallardan olan gıyırlara muğut hizmet eder. Aydınlığına göre bu fiil çareler geçen yıl hem geçiriliptir. Yönü her kıyarlı köpçülüklüğün kâsiyeti iyi bulmandır.
Bu bir gen kaldırıcı vaka diyete kem yalnız marat 2023 yılın uçurum dövründe beyle akçeleri geçiriyen vizajistlerin sahne katı azdı. Serdar Berdi Muhammedov hakimiyete gelenden son bizim durmuşumuz hat kıyınlaştı. Gizlenip işimizi öz öylerimizde etmeli bulamız son aliyan girdeceğimiz azaldı.
Yetim yağda sosyal yağdayı ağır maskaladan olan gıyırlara muğut hizmet ödürleyen vizajistlerin biri kurulun verdi. Ol gıyırların maskala yağdayının ağırdığını yağda gıyırın yetimdiğini ne edip keskitliyersiniz diyen soruğu cevap verip yağdayı satyan gıyırlar ağırlaman edilen hizmetin hakkını beriyer deydi.
Biz İmo Sosyal Ulga markalı reklamı koyarız ve reklamalarda çekinmen arkayın geliverin deyip duyduruyarız. Geliyen gıyırların köpüsü öz maddi yağdayından ya da yetim bolunluğu için çekiniyer. Olur gelende reklamanızı gördük, şunun için geldik diyerler. Men bu hili aksiyanı önkü yıl hem geçiriptim. Begencinden yana gözü yaştan doğlayan gıyız zağışları görüp, ruhlan yarın, begen yarın, onsuzum durmuş ağır hükümet bu çağacıkların aladasını etmeyer. Uçurum davarası adamın ömründe bir yedek geliyer. Koy begensinler.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Sonra vakitte havarçıymız mekteplerdeki gödökçülük çarelerinin saklanıp kalyanlığını, sınıf yolbaşılarının gıyırları kırpık, kaş ve dırnak koyamak yali zatlardan saklanmağa çağırıyanlığını havar veriyor. Türkmenavat şehrinin 12. mektebinin okuçusunun sözlerine göre, onun sınıf yolbaşısı gıyırları sapaktan son alıp kalıp öğüdünü gepe koymalılığı kaş ediptir.
Sınıf yolbaşıymız 25. mayda ajdarhalara mengzap kırpıklarınızı ve yüzünüzü 2 tonlu kraska çalıp gelmeye. Şolgun bilim müdürlüğünden barlıqçı gelse, işimiz qaydiyar, meni gepe koymağın deydi.
Şu aralıkta Türkmen News Nesirkem mezur bayramçılık. Aşgabatın mekteplerine uçurumlardan yığınalayan pulların meçhörü ve bu yağdayın dörediyen kıyınçılıkları var da kavar verdi. Türkmen hakimiyetler mekteplerde döreyen yağdayları var da sıkkan kavarlara hiç bir düşünürüş vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşabadın hastahanalarında sağlık işerlerinin nesağların hosarlarından alayan aklının müçörünün barha artyandığını paytahtların inçemesi aydiyarı. Şeyledi olur lukmanların ve şepağıt uyularının sırkovların sağlık serişlerini başka nesağlara satmağı bilen bağlı yağdayların köpelyendiğini belli yerleri. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. mayda Aşabad'dan mağlumat verdi.
Sonka aylarda hastahanalarda yatıp sağlığını dikilecek nesağlardan ve onların hosarlarından sorulayan il aklın müçveri 500 Amerikan dolarını çilini yetiyer. Bu neresmi türlü yada mizvur para nesağın mukmanına nakt görünüşünde veriliyer.
Deyip yağdaylardan haberli aşamatlı yaşayıcı anonim şerhte aytdı. Aklık Türkmen cemiyetinde sırkoğun sağlığına seredeni yada ona tevipçilik eden üçün sağlık işyerine ya tevive berilyen silahdırı. Hükmanı bolmadık bu silahın möçörü adatça nesağın yada onun hosarının gönünden çıkaran maddi seriştesine yada serpayına baravar olyarı. Yöne şepaat uyasının ve aşamatların inçemesinin tasdiklamağına göre hedir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesin. Kitli yerleri, dürlü kesellere yoluğun nesağlar sağlığını dikeltmek üçün ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen neresmi pul seriştesini bermeğe kail bolmalı olyarları. Sebebi el aklık bermedik nesağların sağlığına kadalı seredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytaltın hastahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Şepaat uyasının ve aşamatların en mesnin aytmağına göre bu yağdaylara paytahtın tas ehli hastahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ehlisinin nesağlardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şepaat uyalarının arasında el aklık almayanlar ya da nesağın ve onun hosarının gönünden çıkarıp veren pulunu razı bolyanlar hem bari. Yönü olurun sağını cuda çekli deyip aşavatlı yaşayıcı belli deyi. Yaşayıcılar lukmanların ve şepaat uyalarının sırkovların sağlık seriştelerini başka nesağlara satmağı bilen bağlı yağdayların hem köpelyendiğine diyarları.
Nesağların köpüsü operasyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebepli bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çaklanıp tebiği zirurlukları üçin hazatxana barıp bilmeyar ve şol sebepli pampers de kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepağıt uyuları nesağın kutsarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfetkalarını ve derman seriştelerini başka palatalarda becer galyan nesağlara satıp vicdansızlık bilen koşmaça kazançı diyarlar. Sonra olar nesağların kutsarlarından teyze seriştelere getirmeyi talep ediyarlar.
Deyip şepağıt uyası belledi. Paytahtların inçemesi bu yağdaylar sebeple nesağların hosarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyilelik bildiriyarı.
Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulayan il aklığı tapıp bilmeyen öz doğun karındaşlarını operasyon ettirip bilmeyen ya da onların sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi onlar aklıktan başka da münler çımanıt müçveründeki hastahanı tülüklerine hem tülümeli olyarlar.
Dip aşamatlı yaşayıcı belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytahtın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Son kıyılarda haberçilerimiz aklın müçörünün yukarlanyandığını ve sorulayan müçördeki neresmi tülüğü paranı vermedik nesağların sağlığına kadalı seyredilmeyendiği, onların sancımlarının öz vaktinde urulmayandığı barada izgiderli haber veriyerleri. Yurtta sağlık buğdağının östürülendiğini tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya seriştelleri bu yağdaylar barada mağlumat vermeyerler.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunum bilen haberler gündülüğü gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.